Velkommen til åbningen af Kulturscenen. Velkommen til Art Politico. Jeg hedder Julie Christine Artke, og derover har vi Lena Schenk. Sammen har vi stiftet Art Politico med det formål at skabe, eller rettere genskabe, samtalen mellem politik og kunst, mellem politikere og kunstnere. Jeg vil starte med at citere tidligere statsminister Viggo Kampmann, som i 1960 kom med en klar opfordring til kunstnerne og de kulturelt interesserede. Han sagde: "Vi har i høj grad brug for vejledning. Blot de kulturelt interesserede vil forlade deres kritiske stade og begynde at rådgive os på kærlig og forstående måde, vil meget være vundet. De kan naturligvis trække sig tilbage, men må så være klar over, at regeret bliver der alligevel." Det var magtpåliggende for Kampmann, at skellet mellem politik og kunst blev fjernet. Samfundet undergik kolossale forandringer og oplevede en økonomisk vækst uden lige. Det var denne økonomiske udviklings følger for mennesket og for menneskets tilværelse i familien, i arbejdet og i fritiden, der bekymrede statsministeren. Denne bekymring og usikkerhed delte mange af tidens kunstnere. Og både blandt politikere og kunstnere herskede der en frygt for, at velfærdsstaten ville føre til åndelig passivitet og en svigtende evne og vilje til at påtage sig ansvaret for eget liv og skæbne. Det var vigtigt for begge lejre, at den materielle velstand og frihed, som velfærdsstaten indebar, samtidig fik en åndelig overbygning. Målet med velfærdsstaten skulle altså være en kulturel oplysning og dannelse af mennesket. Politikerne havde således brug for kunsten til at vejlede og råde og til at modvirke den åndelige forarmelse af borgeren. Der var med andre ord en erkendelse af, at der var grænser for, hvad man kunne løse af politisk vej, og samtidig en tro på kunstens evne til at erkende og løse nogle af de problemer, som fulgte med samfundsudviklingen. Omdrejningspunktet for debatten om velfærdsstaten var ikke kun de politiske og økonomiske sider af sagen, men spørgsmålet om, hvad det vil sige at være menneske, og hvad velfærdsstaten ville gøre ved og for det enkelte menneske. Det var i høj grad de moralske, kulturelle og psykologiske sider, man reflekterede over, politisk og i kunsten. I dag synes velfærdsstaten at være blevet et mål i sig selv. I den politiske debat tales der ikke meget om menneskets kulturelle, psykologiske og åndelige udvikling, om hvad det vil sige at være menneske, og hvad der er meningsfuldt for den enkelte. Derimod tales der om konkurrencedygtig arbejdskraft og øget arbejdsudbud, om kontanthjælpsmodtagere, arbejdsløse, og om man er jobafklaret som sygedagpengemodtager. Vi taler om robuste, fleksible, proaktive medarbejdere. Vi taler om mennesker som nogen, der enten bidrager til eller belaster samfundsøkonomien. Vi taler om nødvendighedens politik og hvad der bedst kan betale sig. Hvad vil det sige at være menneske i dag? Hvad gør det ved og for mennesket at leve i velfærdsstaten i dag og om 30 år? Hvad er meningen med velfærdsstaten? Er der overhovedet en mening? Kunsten får os til at se på os selv, vores liv og den omgivende verden med andre øjne. Kunsten bidrager til at udløse den erkendelse og dybe refleksion, som tiden kalder sig højlydt på, som vores kulturminister skrev i Berlingske for nylig. Kunsten og kulturen er ikke blot flødeskum på samfundslagkagen. Kulturen er vores fundament, vores historie og vores fremtid. Vi lever i en tid med megen splittelse og polarisering. Vi kan nemt få øje på alt det, der skiller os. Det er typisk det, der fylder i den politiske debat, på Facebook og på avisernes debatsider. Kulturen er det, der forener og binder os sammen. Vi har brug for at bringe nogle andre perspektiver ind i samtalen. Vi har brug for at tale om de moralske, kulturelle og psykologiske sider af livet. Vi har også i dag brug for at tale et fælles sprog. Skabe en fælles ånd, hvor i denne samtale kan finde sted. Det er den samtale, det møde mellem politik og kunst, Art Politico vil forsøge at skabe her på Folkemødet. Senere i aften kommer kulturministeren og Johannes Riis herop for at tale med Anne-Sophia Hermansen om litteraturens rolle i det politiske. I morgen handler det om museernes vilkår og om museumsstøtten, og om litteraturen som medicin. Lørdag taler vi om den dystopiske roman, når den bliver medskaber af nutiden. Og så taler vi om meningen med det moderne menneskes liv. Det her er ikke noget, som Lena og jeg har skabt alene. Art Politico ville slet ikke have kunne lade sig gøre uden opbakning fra en hel række dedikerede og dygtige mennesker. Tak til vores gode samarbejdspartner Dansk Komponistforening og deres mand Ole Mølgaard. De har tre stærke events på programmet i morgen, blandt andet om den politiske og kunstneriske skabelsesproces. Tak til den uforlignelige Jens Galschødt, som står der i burka, og hans Lasse, som tog os ind, da vi manglede et sted at være, og gav os en scene. Tak til vores formidable deltagere og moderatorer, der alle som en har mødt os med opbakning og engagement, når vi har henvendt os. Og sidst, men ikke mindst, en særlig tak til Freja. Hvor er Freja? Og Maria. To af Art Politicos egne, som på frivillig vis har bistået med alt fra kommunikation til udformning af æstetisk plastpynt til livestreaming og meget, meget andet. Og til allersidst, selvfølgelig en stor tak til jer, der har lagt vejen forbi for at høre samtalen om den åndelige velfærdsstat og hvad der er blevet af den. Og så er det vist på tide, at jeg giver mikrofonen videre til vores moderator, forfatter og ven, Dennis Gade Kofod, som overtager herfra. Rigtig godt folkemøde.
Nu skal vi være mange mennesker på scenen. Kan vi være der?
Mig? Nå, okay. Det er sådan dårligste, den her. Nå ja, okay.
Hvor er det rart at se så mange mennesker? Hvad blev der af den åndelige velfærdsstat, lød oplægget, som vi fik, os fem? Hvis det går godt, den her samtale, så hører I ikke mere fra mig den næste klokketime, fordi så overtager I ordet og diskuterer den forskel, som der er mellem 50'erne og 60'erne, som Lasse har beskrevet i sin doktorafhandling, der er udkommet i bogform, Meningen med velfærdsstaten, som går på, at der dengang i 50'erne og 60'erne var en væsentlig og skabende og positiv dialog mellem kunsten, kulturen og politikerne, beslutningstagerne. Udgangspunktet er, at vi synes, at den mangler i dag, og vi skal prøve at diskutere eller tale om, hvad forskellen er på det, vi ser i dag. Og vi skal have introduceret panelet. Vi tager det fra jeres højre, Mogens Jensen, kulturordfører fra Socialdemokratiet, Joachim Rode, dramatiker, essayist, forfatter, listen er lang, Tine Fischer, direktør for Copenhagen Docs, det hedder det, ikke? Nu blev jeg lige tvivl, Copenhagen Docs, og Lasse Horne Kjeldgaard, professor på Roskilde Universitetscenter. Og vi starter med dig, Lasse, og så vil vi gerne høre, hvad du ser med dine briller, med baggrund i det her kæmpe arbejde, den store forskel på dengang, hvor velfærdsstaten blev til som ideologi, og så det, du ser i dag, hvor påstanden her er så, at dialogen mellem politikerne og kulturen er fraværende.
Jeg tror, det jeg ser i dag, det er en normal situation. Det, der var i 50'erne og 60'erne, det er jo i virkeligheden ret usædvanligt, hvis man ser på det i et længere historisk perspektiv. Altså det, der sker i de årtier, det er jo, at man udvikler det samfund, vi har i dag, og giver det et navn, som man ikke rigtig ved, hvad betyder. Velfærdsstat kommer ind som sådan et mærkeligt ord i den politiske debat, som man har brug for overhovedet at finde frem til en forståelse af. Og hvem kan hjælpe politikerne med det? Det kan blandt andet forfattere og kunstnere og intellektuelle på det her tidspunkt. Så det er jo en grund til, at der var en tættere dialog imellem de to grupper på det tidspunkt. Noget andet, nogle andre grunde, det er jo, at man var jo også altså interesseret i, hvad var det videre mål med det her eksperiment, man var i gang med, den her velfærdsstat, man var ved at lave. Var målet at skabe social tryghed og højere levestandard og bedre vilkår for flertallet? Ja, det var det, men det var også noget mere. Og det her mere, som man gerne ville frem til, det havde man jo også brug for en dialog omkring. Altså, hvad var det for noget? Der var nogen, der kaldte det for den åndelige velfærdsstat, ikke? At der skulle være sådan en slags kulturel overbygning på den her sociale velfærdsstat, man var ved at lave. Og så den tredje grund, det er jo, at man jo samtidig også var ret nysgerrig og måske også lidt bekymret for, altså, hvad ville der ske med mennesker i den her velfærdsstat, man var ved at udvikle. Hvad ville konsekvenserne være på længere sigt? Og hvad vidste man egentlig, eller hvad kunne man blive enige om at sige, at et menneske er? Altså, hvordan ville et menneske agere i de her nye trygge rammer? Det var noget, man var interesseret i. Så der var nogle ret store spørgsmål, der var åbne. Ikke? Altså, for det første, hvad er det videre mål med hele samfundets stræben? Og det andet, det er, hvad er mennesket egentlig for et væsen? Og det skabte jo et ret godt grundlag for en samtale, en nysgerrighed, kan man sige, en nysgerrig samtale imellem politikere og kunstnere og intellektuelle og andet godt folk. Der ser jeg ikke den samme, hvad skal man sige, nysgerrighed i dag. Jeg ser ikke den samme optagethed af de samme grundspørgsmål. Der ser jeg mere end normalt.
På begge sider?
På begge sider, ja. Så det er en stor forskel. Det er jo bestemt ikke, fordi der ikke er samkvem mellem politikere, kunstnere og forfattere. Det er jo bestemt ikke, fordi at kunsten i dag ikke er politisk. Det er den i høj grad. Altså, den del af kunsten, som jeg ved en lille smule om litteraturen, der er der jo rigtig mange politiske temaer i de her år. Der er krig og klima og flygtninge og identitetspolitik, centrum-periferi, altså mange af de her spørgsmål, som også bliver diskuteret i politiske cirkler, kan man faktisk også finde nogle ret kloge behandlinger af i litteraturen. Men de taler bare nogle forskellige sprog i dag, og der er ikke den samme, der er ikke den samme interesse i at prøve at mødes og finde et udgangspunkt for en fælles samtale.
Jeg tænker, at mig selv inklusiv og flere her måske også er interesseret i at høre, hvordan samtalen foregik. Altså læste politikerne litteratur og gik i teateret og essays og klummer? Læste de det, og så svarede de på dem? Eller mødtes de og talte? Eller, altså, hvordan blev den her dialog sat i stand?
Det er et godt spørgsmål også, fordi det var jo noget af det, man skabte. Man skabte nogle nye fora, nogle nye steder, hvor man kunne mødes. Man skabte jo et kulturministerium, ikke, som blev etableret i efteråret 1961, hvor der jo er en masse udvalg og underudvalg, ikke, som skulle være steder, hvor udøvende kunstnere og politikere og embedsmænd kunne mødes. Der var det Danske Akademi, en af de institutioner, som blev skabt, også med formål om at kvalificere litteraturen. Der var mange tidsskrifter her i den her periode, hvor man kan finde forfattere og politikere bidrag til. De står simpelthen side om side. Og det siger jo også noget om, hvad det var for en åbenhed, der også var for politikere på det her tidspunkt, at de kunne og turde optræde i nogle andre roller end som politiske agitatorer. Ikke? De skrev essays, de skrev anmeldelser, de skrev sådan kultur debatterende indlæg i de her tidsskrifter, og blev så også læst af, forfattere i samme grund. Så der var nogle fora dengang, der var nogle scener, hvor, hvor de her møder kunne finde sted. Der var nogle meget berømte konferencer også.
Okay. De er jo fraværende i dag. Både konferencer og de der fora. Altså nu er jeg selv forfatter, jeg kender i hvert fald ikke, så det er en hemmelig kreds, jeg ikke er blevet inviteret ind i.
Jeg kender dem heller ikke, så det kan være, ja. At det... Ja.
Kampmann-citatet, som Julie havde oppe, hvor hun bad, eller hvor Kampmann bad kunstnerne om ikke at være så kritiske, men at mødes. Det, jeg kendte ikke citatet, men jeg synes, det var meget interessant,
ja.
Fordi at jeg har lige i forgårs genlæst jer, hvad hedder det, dit Mephisto-essay, hvor du angriber os alle sammen for ikke at være politiske nok. Er det ikke det, der sker?
Det er jeg faktisk ikke nok helt enig i, Dennis, Nej. Men det vil jeg gerne perspektivere. Okay. Men hvis det er din subjektive oplevelse, der er essay, så kan jeg jo ikke sige det forkert.
Jeg følte mig ikke ramt. Men jeg tænkte på, at du jeg læste det som, at du efterlyste en klar politisk stillingtagende fra den kulturelle del af den danske befolkning. Og det synes jeg bare var på et eller andet sted var i kontrast til det der Viggo Kampmann citat, vi lige hørte. Fordi at jeg oplever og skriver selv meget skingert, når jeg skriver om klima, når jeg skriver om flygtningekrisen. Det er meget skingert, og jeg kan godt forstå, hvis man som politiker har svært ved at føle det som særligt imødekommende.
Men
du må gerne fortælle.
Jo, men Dennis, altså... jeg vil sige, de ting, jeg er inde på i essayet Danmark og Mephisto, og også i essayet om tv-serien Matador og nogle andre ting, er jo nok nærmere en problematisering af, hvad skal man sige, kunstnerens aktivistiske og politiske potentiale, vil jeg sige. Jeg går jo altid tilbage til Platon, den store græske filosof, når at jeg ligesom skal, gentænke det her i mine øjne meget farlige forhold, der er imellem kunst og politik, og tage udgangspunkt i staten af Platon, hvor Trasymakos og Sokrates og de andre tunge drenge jo i dialog, altså fremtaler en i deres øjne perfekt og retfærdig stat. Og da de så har fået grundlagt den og endelig må få noget at spise, så når de jo lige frem til en lille digression, og det er, at de er altså nødt til at forbyde kunst i den her retfærdige stat. Så den kunstner, der er på vej ind mod staten af den, du ved, af vejen, han vil møde et skilt, hvor der står, at du som kunstner er nødt til at vende om, fordi derinde har vi bygget en god stat. Og jeg tror, at langt de fleste vil på en eller anden måde tænke, jamen det er jo fordi, at det er en totalitær stat, og det er fordi Platon er fascist. Men fordi at jeg har så stor respekt for Platon, og til dels opfatter ham som værende meget bedre begavet end mig selv, så har jeg altid tænkt, at der er en grund til, at han forbyder kunst i den perfekte stat. Og jeg spoler frem til den verden, vi lever i nu, så påstår jeg jo i de her essays, at det kulturelle og det politiske jo på en eller anden måde har byttet plads. Sådan så, at vi har fået de her meget emotionelle kulturnationer, hvor hoveddiskursen meget kører på kulturelle værdier og på kulturel identitet. Og det mener jeg jo, at kunstneren er en primær producent af. Og samtidig mener jeg, at vi har nogle politikere, som på en eller anden måde agerer igen en meget emotionel og værdiladet diskurs, som de på en eller anden måde har byttet med kunstneren. Og jeg taler jo om i det her essay, at hvad man i 60'erne og 70'erne frygtede og kaldte det militærindustrielle kompleks som demokratiets største fare, så påstår jeg jo i et af essayene, at det er det kulturindustrielle kompleks, der er nutidens allerstørste fare. Og den er næsten umulig at hive hjem, altså rent argumentatorisk. Det er mere baseret på paranoia. Og nu er jeg jo også hovedsageligt dramatiker og arbejder jo derfor med dramatiske hypoteser. Og det er bestemt en fuldstændig rabiat hypotese, at en fattig og psykofarmaka-afhængig digter i Nordvest overhovedet skulle have nogen form for trusselsbetydning mod det moderne demokrati. Men det er jo helt klart det, jeg mener. Og lige for at lade andre få ordet, så vil jeg selvfølgelig indledningsvis, for jeg vil selvfølgelig gerne et eller andet sted hive det hjem,
så vil jeg selvfølgelig gerne sige, at min kunstopfattelse hovedsageligt går på, at kunst handler om emotionalitet, og kunst handler om illusion, og kunst handler om manipulation. Og jeg vil sige, at det er alle tre meget dæmoniske kvaliteter, som jeg bestemt også udelukkende ser i politisk populisme. Derfor vil jeg mene, at der er en kæmpe stor sammenhæng imellem kunst og populisme, som jeg bestemt også synes, at vi ser i de moderne politiske protestpartier, som meget hellere vil tale kultur, end de vil tale egentlig politik. Så det er altså, jeg ved ikke helt, om jeg bare skal gå nu, men det er nu engang der, hvor jeg står. Det er nu engang der, hvor jeg står. Og jeg skal nok hive det hjem.
Du hiver det hjem?
Jeg skal nok hive det hjem, ja.
Er der nogen, der vil samle op, for ellers vil jeg gerne byde ind med noget. Fordi jeg kan godt følge dig det der med det emotionelle, og at der på en eller anden måde er sket et uheldigt møde der. Men jeg oplever bare, og nu ved jeg nok lidt om det samme som dig, altså til ny dansk litteratur, at der er en utrolig stor utilpassethed til stede i de tekster. Det handler rigtig, rigtig tit om ikke at kunne finde sin plads i den velfærdsstat. Der står bare ikke velfærdsstat nogen steder. Men hvis man læser det sådan, så er det det, og der kan jeg ikke følge dig længere. Jeg oplever, hvad hedder det, protesten, den kommer fra et jeg, og det har jeg i hvert fald gjort det de sidste 15-20 år, fra et jeg i teksten. Men jeg har svært ved at se, hvordan det skal bygge bro til, at politikerne, altså når de nu ikke læser bøgerne, jeg var inde til et meget, meget, meget trist møde med kulturordførerne. Jeg tror faktisk ikke, du var der. Men hvor, de havde overhovedet ikke læst noget. Alex Arntzen var den eneste, der havde læst en bog de sidste 5 år. Altså, det var virkelig mit indtryk. Og det var meget, meget, meget trist. Så jeg har svært ved at se, hvordan vi skal lave de der fora, hvor de skal mødes. Og så kan man jo så sidde og blive paranoid i Nordvest. Er I andre også det?
Vi er ude i Amaliegade.
Men jeg er nødt til at sige omkring det der møde mellem politikere og kunstnere, hvis vi skal adressere det. Fordi jeg synes også, det var rigtig spændende at læse Lasses udlægning af historien. Og det er også meget inspirerende, vil jeg sige. Men jeg er nødt til at sige, at der foregår et møde mellem kunstnere og politikere i dag. Nu kan jeg jo primært tale for mit eget parti, Socialdemokratiet. Men vi har jo altså netværk, hvor vi mødes med forskellige repræsentanter for kunst og kulturliv, og diskuterer ikke alene kunsten og kulturen. Det gjorde vi i en årrække, hvor det ligesom var det, vi samledes om. Og det var også ligesom det, kunstnerne gerne ville diskutere. Hvad er det for vilkår, I byder os i kunst og kulturlivet? Men hvor vi faktisk ændrede det til, at det kom til at handle om, og det har været her, særligt under Mette Frederiksen, jamen hvad er kunstnernes bud på de udfordringer, vi står overfor? Vi har diskuteret flygtningepolitik, boligpolitik, og i vores parti holder vi hvert år faktisk en kulturkonference, som også samler repræsentanter for kunst og kulturliv, og hvor der er det så mest kunstens vilkår og så videre, vi diskuterer. Men der er altså en dialog. Det er nødt til at sige. Det siger du heller ikke, der ikke er, Lasse. Men det, jeg synes, der er udfordringen, det er jo, at den dialog ikke har løst den afgørende udfordring, som jeg synes er. Og det er jo stadigvæk det, at der er så få stadigvæk i vores samfund, der synes, at det er et bærende fundament og en vision for, hvordan vores samfund skal udvikle sig, at kunsten, kulturen, oplysningen osv. ligesom er et højt mål i sig selv, og at det er en væsentlig del af at skabe et godt liv for alle mennesker. Altså, der er jeg jo enig i, og det er også derfor, jeg selv for en del år siden skrev en kronik, der sagde, at kultur er ikke flødeskum, det er rugbrød. Eller kultur er rugbrød, det er ikke flødeskum. At den erkendelse er der ikke. Og det er stadigvæk sådan, i den måde, vi opfatter kunst og kulturens rolle på i samfundet, at det er mange stadigvæk bliver betragtet som flødeskum, og ikke rugbrødet. Og det er jo det, vi gerne skal have vendt. Og jeg ved ikke, om kunstnerne har svaret på det. Det tror jeg sådan set ikke, de har alene. Men det er i hvert fald der, jeg synes, hovedproblemstillingen ligger.
Jeg Tine får lov.
Bare kom en kommentar til det, Mogens, fordi jeg tænker, at der er mange af os, som har været på siden af dansk kulturpolitik de sidste 10 år, som har en stor, stor anerkendelse af det arbejde, du har udført. Men jeg bliver også nødt til at sige, at den sidste valgkamp, der var der to statsministerkandidater, som ikke brugte ordet kunst og kultur i en hel valgkamp.
Men Tine, hvornår er det nogen, der sidst har gjort det? Jamen, går bare langt tilbage i historien.
Jamen, altså, det er jo i virkeligheden bare det dårligste svar, du kan give mig. Altså,
ja, men det er jo ikke noget svar, ja, altså, nej, det er et spørgsmål. Jamen,
ja, det er et spørgsmål, men det er bare for at sige, at jeg tænker, at hvis vi skal... Jeg tror, debatten her hedder, findes der en åndelig velfærdsstat i dag? Og en åndelig velfærdsstat, det er jo en dialog imellem på den ene side kunsten og kulturen, og på den anden side politikerne. Og jeg vil sige, at jeg synes, at der i kunsten i dag, og det gælder litteratur, det gælder film, det gælder dramatik, det gælder for så vidt også musik, at der faktisk er en meget stor optagethed af kunstens samfundsmæssige relevans. Og jeg oplever også en stor vilje til at tale og tale med det, vi nu i mange bedre kan kalde den politiske scene. Og jeg er glad for, at I har kulturmøder, hvor I inviterer kulturen ind, men der, hvor den store symbolske samtale skal finde sted, det er på allerøverste ministerhold. Det vil jeg sige, altså det, den franske, og jeg ved godt, det er håbløst at referere til Frankrig, det er Frankrig og Frankrig, men nu gør jeg det alligevel. De har en præsident, som ikke undlader at bruge kunst og kultur som reference i en hvilken som helst samtale. Han indgår i hvilken som helst interview, når han rejser ud i verden, tager han franske kunstnere med sig som repræsentanter. Når han tager til Indien, møder han med Gupta i stedet for med en CEO for en stor virksomhed. Så det er bare for at sige, det er jo en symbolsk aktion, og det er også at være ambassadør for fransk kultur. Altså selvfølgelig er der også på den måde en strategi i det, men den funktion, det har at se en statsministerkandidat tale så meget om kunst og kultur, det har en kæmpe betydning for den der pige på 10 år, der sidder og ser det på tv.
Jokum.
Ja, altså, jeg er ikke enig i det, du siger, fordi at jeg synes, at du siger, og endelig, du korrigerer mig, ja, lige efter jeg er færdig, at jeg synes, at du siger det, fordi at du sondrer imellem altså højkultur og lavkultur, hvilket jeg synes er et problem, når man taler om, hvordan er politikerne, hvad skal vi sige, bruger det kulturelle til at italesætte danskhed. Jeg vil sige to eksempler. Den 1. januar laver Lars Løkke en falsk nytårstale, som rent faktisk viser sig at være en hyldest, fordi X-Factor har 10 års jubilæum. Det vil sige, at Lars Løkke laver en fake nytårstale for at hylde altså et kulturelt fænomen, der hedder X-Factor. Mm. Og i Løkkes forrige nytårstale bruger han rundt regnet 5-6 minutter på at tale om tv-serien Matador, og i hvor høj grad at tv-serien Matador har været med til at skabe Danmark. Og det vil jeg stadigvæk sige, det er to helt klare tilkendegivelser af, i hvor høj grad at det, der hedder kulturel identitet og kulturelle værdier, det, som man kalder danskhed, dybest set er funderet i det, som kunstnerne producerer. Og det er fordi, at jeg vil mene, at politikerne i den grad opererer i en italesættelse og en manipulation af danskhed, af kulturelle værdier, at kunstneren rent faktisk, jo i mine øjne, har alt for meget magt i det moderne samfund. Og det er jo igen...
jeg kunne følge dig helt til, du sagde det sidste.
Ja,
kan du så ikke sjov... pege på nogle moderne værker, der gør det der?
Ja, men Dennis, det er sjovt, fordi at hvis man ligesom møder repræsentanter fra forskellige befolkningsgrupper, så har jeg aldrig mødt nogen befolkningsgruppe som kunstnerne, der bliver fuldstændig aggressive, rædselsslagen og desorienteret, hvis man siger, vi har rent faktisk en ekstrem magt. Bare det at sige til en kunstner, du ved godt, du har magt, så får du altså et blik fra vedkommende, som om, at man har gjort et eller andet illegalt. Hvor hvis jeg siger til Mogens Jensen, næstformand for Socialdemokratiet, kulturfører, jeg mener, du er magtfuld, så tror jeg, Mogens Jensen vil nikke og sige, ja, det er klart, jeg er det. Og det der med at sige, et værk, en indflydelse, det er jo ikke rigtig sådan, at jeg aflæser det længere, men jeg har igen den vanvittige dramatiske hypotese i min bog Modkørende, at det er kunstneren, der bemander den centrale sendemast i samfundet, og at kunstneren derfor er den centrale magtsøjle i samfundet, og har afløst historie og militærhistorie og, hvad skal vi sige, politisk teori i et nyt, flat, horisontalt samfund, hvor det er kulturelle værdier, der er de bærende, og det er dem, vi producerer som kunstnere. Det er det.
Oh, det er, ja, det er en vild påstand.
Men er der nogen, der vil nægte, at dagens forfattere, dokumentarfilm, der bliver vist på tv, tv-serier, spillefilm, trods alt ikke virker ind på den politiske dagsorden og er med til at sætte dagsordner og er med til at sætte dagsordner ud i befolkningen. Altså det mener jeg jo i den grad, de er. Og også på en sådan måde, nu ved jeg tilfældigvis, at min formand, som er statsministerkandidat inden for det seneste halvår, har mødt både Morten Pape og Sara Omar i forhold til at diskutere deres bøger. Altså, jo, der er indflydelse, og kunsten viser retning, kunsten er derude og sender signaler og gør det, som kunst altid har gjort. Det er altså ikke, efter min opfattelse, ændret det. Så kan man diskutere, om man kan lide retningen i det, eller man synes, at den burde se anderledes ud og alt det der. Men det er min oplevelse, at den er der. Men der, hvor det stadigvæk ikke har rykket noget, det er den almindelige samfundsmæssige forståelse af, og de fleste politikers forståelse af. Altså, man kan godt anerkende de enkelte værker og sige, at det er godt, vi har nogle tv-serier, det er godt, vi har nogle gode bøger, det er godt, vi har nogle gode teaterstykker. Men anerkendelsen af, hvad det på et højere plan betyder for vores samfund, og for samfundets udvikling, og for menneskets udvikling, og for vores dannelses- og oplysningsideal, det synes jeg ikke er der. Og hvis jeg bare må, jeg tog lige det citat her med, fordi det er altså fra Socialdemokratiets valgmanifest, Fremtidens Danmark, fra 1945. Det er bare lige en kort sætning. Der har man formuleret følgende. Formålet med den økonomiske politik er at skabe muligheder for en udvikling og en uddybning af folkets kulturelle liv. Det er Socialdemokratiets ønske på alle områder at fremme det kulturelle arbejde og give det sådanne former, at det virker til personlig udvikling og berigelse og til dygtiggørelse til løsningen af fremtidens opgaver. Altså der mener jeg jo faktisk, at man udtrykker det, at formålet med den økonomiske politik og rammebetingelserne, det er faktisk at fremme et kulturelt rigt liv, og det er det, der driver samfundet. Og jeg mener stadigvæk, den vision er der. Vi har lige lavet et nyt principprogram her for i år. Der har vi igen taget det her med ind i vores principprogram. Og jeg siger det bare, fordi jeg tror, der er håb forude, uanset ja, hvor depressiv vi kan være.
Man har lyst til, at det jeg har lyst til, at det er italesat som en kernevelfærdsydelse på samme niveau som også sundhed og uddannelse. Og vi har lige, siddet i en anden paneldebat, hvor det ikke bliver nævnt som en kernevelfærdsydelse, hvorpå en direktør for en stor fond siger, men er kunst og kultur ikke kernevelfærd? Og det bliver sådan en lidt pinlig situation i virkeligheden. Men selvfølgelig godt, det bliver italesat. Og man kan også sige, hvis man går ind på Socialdemokratiets hjemmeside og ser på de forskellige ministerier og politiske områder, så er kultur jo altid til sidst. Og kultur er det, der er mindst beskrevet og mindst udfoldet. Så der, på den måde ligger der jo også en formidling. Altså, hvis du i virkeligheden vil italesætte det, som du læser op fra 40'erne, så ligger der også en både sprogliggørelse og formidlingsopgave i det.
Klart.
Jeg vil prøve at flytte det hele lidt, og det kan være, at jeg tager fejl nu. Jeg har misforstået det. Men du var jo inde på det der skel mellem høj og lav kultur. Og det er jeg ikke bange for at bruge det skel. Og så tænker jeg, ved ikke så meget om 50'erne og 60'erne, men når jeg læser din bog, og dem der, og jeg kan se, hvad især Claus Rifbjerg, som jeg har holdt meget af, har skrevet, at der måske var en mindre afstand fra den brede kultur, den mere folkelige kultur, og så til den finere kultur, end der er i dag. Fordi jeg har svært ved at se det opløftende i, at Lars Løkke er med til at rose X-Factor, som jeg virkelig, virkelig synes, er det arveste lort.
Nå, men
jeg forstår godt, hvad det er.
Det var ikke mindst, som at det var opløftende. Det er mere, at han
det vil også være mærkeligt, hvis du
pludselig begynder at sige det opløftende. I to taler bruger meget tid på at referere til, du ved, hvad der er et kulturelt værk, og så kan man sige, nej, det er det ikke, det er tv-underholdning, men anyway, fordi, for at sige, det var jo ikke det, jeg sagde, Dennis.
Okay, godt. Hvis vi skal have en åndelig velfærdsstat, altså, og jeg ved ikke, om det nogensinde har eksisteret, men hvor kunst og kultur på en eller anden måde bidrager, så bliver man også nødt til at stille nogle kvalitative krav til det, og det er jo det, der så er det evige skænderi, når vi har Kunstfonden, at der er nogen, der føler sig forbigået hele tiden. Men var der en større afstand mellem populærkultur? Eller er der en større afstand i dag, end der var i 50'erne og 60'erne?
Nej, tværtimod. Altså, i dag er det skel jo udvisket i mange sammenhænge. Dengang var det meget, meget markant. Og der var det jo også dengang en begrundelse for, hvorfor man skulle føre kulturpolitik, føre en aktiv kulturpolitik. Det var jo, fordi man var bekymret for forskellige trusler. Man var bekymret for pop. Ikke kun popmusik, men altså fordummende underholdning i det hele taget. Hvad hedder det? Otto Leisner var meget, meget farlig ifølge Poul Henningsen. Man var bekymret for det, man kaldte for konformisme. Altså det her med, at folk de ville blive mere og mere ens i velfærdsstaten. Ikke?
Men har de ikke også haft ret i det?
Jeg ved ikke, om de har haft ret i det, men de har i hvert fald gjort noget ved de trusler. Altså, det var en begrundelse for kulturpolitikken dengang. Og der kunne jeg godt tænke mig at spørge åbent også, fordi en ting er, at man har den her flotte vision, som går tilbage til fremtidens Danmark, som jeg virkelig er glad for, at du citerer, fordi jeg kan stadigvæk ikke forstå, hvad der skulle være galt med den. Men noget andet er jo, at man jo også politiserede kulturpolitikken dengang ved at se den som en løsning på nogle bestemte udfordringer. Ikke? Der er jo det her berømte citat af Bomholt, som tit bliver fejlciteret, ikke? At kulturpolitik er socialpolitik. Det var ikke det, han sagde. Han sagde, at kulturpolitik er også socialpolitik. Og hvis man skulle se sådan på det i dag, hvad kan vi så bruge kulturpolitikken til?
Nå, men altså, jeg tror, vi er jo selvfølgelig enige om, at kunsten har jo, den har jo sin helt uanfægtelige rolle, som ikke behøver at blive defineret ind i andre nytteformer for så vidt. Den er nyttig og god for os alle sammen i sig selv og har sin, på den måde, egen værdi. Og det tror jeg også kan være svært for nogen at anerkende. Og igen det, jeg siger, hvad er så værdien af det, som i forhold til folks dannelse og så videre. Det er svært, synes jeg, at få i talesat og få politiske kolleger, der ikke arbejder med kulturpolitik og andre overbevist om. Og så har du jo ved siden af det, og det har vi jo brugt nogle år på faktisk, synes jeg. Og jeg har selv været lidt med til det at sige, jamen, hvis ikke vi kan forklare det, så kunne man da i hvert fald begynde at sige, jamen, kunst og kultur har jo også, altså det har også en økonomisk værdi for vores samfund. Altså det er jo en sektor, hvis vi tager det hele med, den kreative sektor, der beskæftiger 85.000 mennesker, den bidrager til at skabe enorm opmærksomhed om Danmark ud omkring i verden, vores film, vores billedkunstnere og så videre, så videre. Det seneste, vi vel har taget fat på, som vi er bagefter i forhold til Norge og Sverige, så det er sundhed. Altså, hvad betyder muligheden for at bruge musik, bruge litteratur og så videre i vores sundhedsvæsen? Altså, det er jo på dagsordenen, ikke? Men det er jo også lidt fattigt, at ligesom det, der skal bruges som hvad hedder det, grundlag for at fremhæve, hvorfor det er vigtigt også at kunne investere i kunst og kultur, at det er fordi, det har nyttevirkninger på nogle andre områder, end det, der egentlig er kerneværdien. Det vil nok være mit udgangspunkt i forhold til det, men ja, vi gør jo alt, synes jeg, forsøger på at drage kunst og kultur ned alle de steder, hvor den overhovedet kan spille en rolle.
Lasse?
Jamen, det glæder mig, fordi jeg tror også, at ifølge altså den her udfordring, den store udfordring, som du nævner, det er jo ikke en, man kan løfte på en måde. Altså, der skal virkelig mange dundkræfte til, ikke, for at overbevise andre om, hvad hedder det, kunstens betydning. Så det glæder mig kun at høre.
Jakob?
Jo, jeg synes, at Lasses efterlysning, den der alias-plakat med hensyn til de her sådan store humanistiske autoriteter, du i tale sætter, er relevant, og jeg synes, at den er meget, meget spændende. Men jeg vil gerne i tale sætte den, også fordi at det er noget, jeg også selv bruger ord på i min bog, og det er, at jeg mener simpelthen ikke, at forholdet imellem kunst og stat ligesom er en konstant. Og på den måde, du ved, altså, er jeg helianer, og jeg tror på en fremadskridende historisk proces, som er irreversibel, og som på en eller anden måde altså hele tiden, hvad skal vi sige, definerer, at det, der har været, på ingen måde vil komme igen.
og vi kan vente på det i en evighed, og det vil ikke ske igen. Og jeg synes, at for mig at se, at destillatet af det, som du så smukt efterlyser, det er jo, synes jeg, den meget stærke rolle, som kunstneren, hvad skal man sige, altså påbegynder et eller andet sted efter den franske revolution, hvor at kunstneren jo bliver en italesætter af social uretfærdighed. Kunstneren bliver en, hvad skal man sige, altså et korrektiv, der befinder sig uden for magten og taler ind i magten. Det er de store fattigdomsromaner af Dostojevskij. Det er Dickens, det er Hans Kirk, det er vores egne store ting. Og altså hele den, hvad skal vi sige, altså hele den proces, hvor at kunstneren er et individ, som står uden for magten og igen, hvad skal vi sige, korrigerer magten og italesætter nogle dybe strukturelle og moralske fejl inde i samfundet. Det er jo den rolle, som jeg ikke mener, at kunstneren er i stand til at spille mere, fordi at kunstneren er blevet en form for meget integreret figur og producent af værdier dybt inde i samfundet. Og det ligger jo selvfølgelig også lidt i den statsstøttede kunsts natur, og det er jo selvfølgelig altid tabu at sige, fordi jeg tror på statsstøttet kunst. Men der er selvfølgelig et paradoks i, at en stat så at sige betaler en kunstner for at kritisere staten. Der vil altid være et eller andet underligt dæmonisk forhold i den aftale.
Ja, men det er også et smukt dæmonisk forhold.
Og det minder mig om dengang, hvor The Doors, de var i Danmark og skulle indspille noget i tv-studie ude i Gyngemosen, var det ikke det, det hed? Og så var en ung Christian Brød Thomsen, han havde fået nys om, at The Doors var der. Og så brød han ligesom ind i festen og løber efter Jim Morrison, før han skal på. Og han bliver ved med at stille Jim Morrison fra The Doors det samme spørgsmål, som er, hvornår kommer revolutionen, Jim? Hvornår kommer revolutionen, Jim? Indtil at Jim Morrison stopper og ser på ham og siger, den har allerede været der. Vi lever i postrevolutionære tider, hvor at den kulturelle modrevolution fra 60'erne har fundet sted, har sejret, og det er i mine øjne det samfund, vi lever i. Et meget afpolitiseret samfund, hvor alt er blevet kulturelle værdier, og alt derfor er blevet relativt. Det må jeg indrømme.
Tine, du rækker fingrene op, så du får lov at samle op på den der.
Nå, men jeg tænker, altså, Joachim er jo du er jo en performance, og den synes jeg, den skal have lov til at stå. Altså, vi kunne godt diskutere det, men
Jeg vil gerne diskutere det, for jeg er enig med mange af de mekanismer, du peger fingre af, men jeg synes virkelig også, altså nu er det igen litteraturen, jeg ved noget om, og jeg synes faktisk, at rigtig, rigtig mange forfattere har været i stand til at se sig selv i den rolle, og hele tiden skubbe sig ud af den, altså og behandle den. Altså, jeg ved ikke, om det var med vilje, men du fik det til at lyde som om, at de kunstnere, der stadigvæk tror på kunsten som noget anti-autoritært, eller noget, der står i kontrast til noget andet. De er ikke bare deres egen rolle bevidst, men det er bare ikke det, jeg ser i den litteratur, jeg læser. Altså, jeg synes stadigvæk, at den position kan bruges til noget, og er interessant.
Jeg vil i hvert fald sige, at der findes masser af kunst, som ikke befinder sig i en postrevolutionær tidsalder. Forstået på den måde, at der findes masser af kunst, og der findes rigtig meget film i øjeblikket, og der er en kæmpe, kæmpe vækst inden for den type genre, som grundlæggende bliver lavet, fordi det vil ændre verden, og som ikke bare tror og ikke har så stor en respekt omkring kunstens iboende autonomi, men som siger, fuck det, kunsten har ressourcer på et niveau, som går langt ud over det kulturelle og kunstneriske som sfære. Og det betyder, at det kan have sociale der kan være sociale impact-kriterier bygget ind i den måde, man overhovedet udvikler det på. Og der vil jeg sige, altså, at det ikke er revolutionært. Altså, det kommer så an på, hvordan vi taler om revolution, men det var for at sige, der er masser af kunstnere i dag, der arbejder for helt konkret at ændre verden i krydsfeltet mellem uddannelse, social politik og kunst.
Der findes ikke særlig mange mennesker, der tror på revolutionen længere, kunstnere eller ej.
Nej, men altså, det er bare for at sige, man, det er jo et noget passivt standpunkt at sige, at vi ikke kunsten lever i et postrevolutionært stadie.
Den er vildt abstrakt, den samtale. Jeg vil godt tænke mig at vende tilbage til det med Kunstfonden. Altså, og det der forhold der, fordi at god grund holder jeg meget af Kunstfonden. Men hvilken rolle kommer den til at spille i dag? Altså, jeg tænker lidt, min konklusion lige nu, efter at have læst i jeres respektive bøger og hørt tale, det er, at den åndelige velfærdsstat har aldrig eksisteret. Der blev taget tilløb til den, og sådan, men det lykkedes ikke. Der var al den her samtale, men vi har ikke fået løftet. Der er ikke kommet den her men, åndelighed over Danmark. Har Kunstfonden spillet fallit?
Nej, men altså, jeg synes også, det er forkert. Jeg synes også, at vi har en åndelig velfærdsstat. Det er bare ikke særlig anerkendt. Mm. Altså forstået på den måde, at der er jo en grund til, at man selvfølgelig, nu kommer jeg jo ud af et parti, der er rundet ud af arbejderklassen osv., der var jo en grund til, at man startede med at ville have nogle ordentlige arbejdsforhold ude på arbejdspladserne, så man ikke fik reddet arm og ben af, og man ville få noget løn, så man kunne føde sin familie og få nogle ordentlige noget at bo i og alt det der. Altså det er jo klart, at for en hver, så er det vigtigt, at det er på plads. Det kan også ske, at der er nogen, der kan være romantisk og sige, at det betyder ikke en skid for mig, jeg kan bo i en i en vejgrøft eller hvad, whatsoever. Men det var jo det, der løftede først, ikke? Men jeg var selv overrasket over, hvor tidligt, i hvert fald i arbejdervægelsens historie i Danmark, man begyndte at stille krav om, at man også ville have adgang til kulturgoderne. Mm. Og man begyndte at lave læseselskaber, og man lavede oplysningsforbund, og man lavede alle mulige ting, der gjorde, at arbejderne også kunne få adgang til kulturgoderne. Det har hele tiden været en del af visionen. Og hvis vi ser på, trods alt, hvor langt vi er kommet i dag i Danmark, i forhold til, hvor mange mennesker, der går på museer, hvor mange mennesker, der går trods alt i teatret, hvor mange mennesker, der bruger vores biblioteker osv., det er jo, altså når du kigger ud over verden, så er det vildt. Altså, så det er jo ikke fordi, der ikke er en åndelighed i Danmark. Man kan jo aldrig diskutere, hvor skal niveauet være, og hvad, altså, men så skrælt står det altså efter min opfattelse heller ikke til. Jeg synes bare, at det er anerkendt, hvilken indflydelse, eller kan man sige, hvilken rolle det spiller for, og hvordan vi bliver dannede mennesker. Altså, det er anerkendt vores almindelige uddannelsessystem. Det skal man gerne putte penge i. Fordi det er en formel dannelse, der sker der, og det er meget vigtigt, og forskningen er sådan set også anerkendt, fordi det er det, der skal skabe fremtidens produkter og alt sådan noget. Men det er bare ikke anerkendt, at kulturens dannelse er, som mennesker, er så vigtig, og faktisk er en vigtig del af samfundet i dag. Så jeg synes jo, den er der. Men vi mangler simpelthen, synes jeg, bare at få det paradigmeskifte, der gør, at man også ser det som sådan, og også ser det som et investeringsområde, som der er helt nødvendigt for, at vi skal udvikle os videre. Og jeg synes, det er interessant, det Joachim siger med, at kunstnerne vil de i det hele taget anerkende deres magt. Altså, det synes jeg faktisk er et interessant perspektiv, fordi der kan godt være noget i det her med, også i samtalen mellem det politiske og kunsten, at kunstnerne sådan ligesom trækker sig og siger, jamen vi er herude, og vi beskuer det, der foregår, vi giver vores input, og så trækker vi os selv. Og så må magten klare resten. Lige så vel, altså, og hvor man ligesom også falder ind i nogle gange, synes jeg, den der, at også kunstnerne begynder at falde ind i stereotyperne omkring, hvad politikere er for nogen. Jamen, det er bare sådan nogle magtmennesker, der ikke har nogen idealer om noget som helst, og som bare skal have deres levebrød og er ligeglade med, om mennesker har det godt, og altså det kan man jo også godt opleve, og jeg tror først og fremmest, hvis vi skal skridt videre, så er respekten det vigtigste, at du politikerne respekterer kunstens rolle, og heller ikke sætter den op på en piedestal for den sags skyld, men at kunstnere også respekterer på politikernes rolle i det her, det er helt afgørende, og ikke køre med på.
Alle tre har markeret.
Ja.
Lasse?
Jamen, jeg vil bare sige også til, Joachim, tror du har helt ret. Altså, vi kommer jo ikke til at vende tilbage til en tilsvarende situation igen, men som Kampmann jo sagde, regeret bliver der alligevel, og hvis ikke politikerne de lytter til kunstnerne, så lytter de til andre eksperter, ikke? Og der kunne jeg godt tænke mig, at kunstnerne de faktisk fyldt mere, eller også som du siger, måske turde tage deres ansvar, deres magt på sig, for at komme med nogle alternative analyser, nogle alternative visioner i forhold til de meget, meget store udfordringer, som, som både Danmark som nation, men hele verden står overfor.
Ja. Altså det...
Ja, okay.
Hvad skal
du? Jokum svarer, og så får Tino.
Okay, jo, men det er, altså, jeg vil sige, altså, jeg synes jo, der er to ting, man skal passe på med at sige om sig selv som kunstner. Den ene er, at man er forud for sin tid. Det er skønt, hvis andre siger det. Jeg elsker at høre det. Jeg har ikke hørt det endnu, men jeg drømmer, at folk siger det om mig. Og en anden ting, man ikke skal sige, det er, at man er politisk. Det skal man simpelthen ikke sige om sig selv. Det er ligesom for mig at se to, don't go there. Lad andre se, om det er det. Og som en, der jo du huserer på samtlige teateruddannelser og forfatterskolen, og som underviser det undertegnede, så er jeg jo, hvad skal man sige, sidder på første række og ser, i hvor høj en grad er politisk selvscenesættelse og politisk hensigtserklæring virkelig udgør en stor del af den nye kunstneriske produktion i Danmark. Der er næsten ikke det værk, der ikke forud i tale sættes som et problem, eller som et problemknuser, en undersøgelse, en aktivismeprojekt. Mm. Så jeg synes jo, at det er blevet en fuldstændig automatdiskurs i alt for meget moderne kunst. Og det, jeg helt kort vil sige, at Ólafur Eliasson, den store islandske kunstner, du triller en eller anden grønlandsk isbold ind på Rådhuspladsen, for at vi skal få en sanselig og kunstnerisk, hvad skal vi sige, forståelse af klimakrisen. Det må han jo have lov til at gøre. Jeg har ingen som helst sanselig og ny forståelse af klimakrisen, efter at have set noget i smelte på Rådhuspladsen. Men det, der er problemet, det er, hvis at, hvad skal man sige, hvis man på en eller anden måde begynder at løse tingene og de dybe problemer, vi har i vores samfund, hvis man begynder at løse dem udelukkende på et symbolniveau og ikke på et realpolitisk niveau. Det vil sige, at man løser det ikke parlamentarisk, teknokratisk eller byråkratisk eller juridisk eller lovgivningsmæssigt, men man løser det igennem heller jof. Man løser det igennem et symbol. Og det minder mig faktisk om den måde, som totalitære stater opererer på, hvor de har nogle store kulturelle stævner, vel at mærke med folkedragter. Det er en anden type stævne, vi laver. Men vi er midt i et stort kulturstævne, hvor vi på en eller anden måde præsenterer at løse nogle problemer. Men det gør vi ikke. Det er en symbolløsning, vi laver på det her folkemøde. Der er intet af det, tror jeg, som får nogen egentlig, som afstedkommer en politisk løsning. Og jeg mener, at vi lige nu lever i et samfund, hvor vi forveksler løsning igennem symboler med reelle politiske løsninger. Og det kan aktivistisk kunst godt spille en lidt farlig rolle i. Det er bare det, jeg gerne vil sige.
Det er jeg enig i. Okay. Tine?
I virkeligheden så var det bare et spørgsmål til dig, Mogens. For når du siger, at du tror, at der sker noget nu. Jamen, jeg er bare nysgerrig på det, fordi jeg tror, at du er enig i hele analysen. At kunst og kultur er en primær velfærdsydelse på niveau med uddannelse og sundhed, men er ikke italesat sådan. Og når den italesættes politisk, og specielt i medierne, så er det omfordelingsbidrag, og så er det 20% besparet på DR, og så ender vi i en diskussion, hvor man overhovedet ikke i virkeligheden indfanger, hvorfor er kunst og kultur en kernevelfærdsydelse. Så jeg tænker bare, og det lyder som om, at du har en forestilling om, at det bliver anderledes næste valgkamp, og det tænker jeg, at det ville være fantastisk, hvis det var rigtigt.
Nej, det tror jeg desværre ikke. Jeg tager lov, men det er jo også fordi, jeg tror, jeg er jo den type, der altid ser optimistisk på tingene, og jeg er drevet af, at vi må drive tingene fremad, og vi kan jo ikke bare sætte os ned og sige, jamen, det er helt umuligt, den her opgave. Fordi det hænger jo sammen med, det er jo ikke nok, at om man så kan sige, at vi taler til politikerne om det her. Ja, du er simpelthen nødt til at bringe nogle andre kræfter i spil, fordi et af grundene til, at mange politikere ikke synes, det her det er vigtigt, det er fordi, at når du så spørger ud i befolkningen, som man jo også gør forud for hver valgkamp, på en liste fra 1 til 10, hvor er kulturen så, og så er det nummer 11. Altså, jamen, ergo befolkningen synes ikke, det er vigtigt, befolkningen interesserer sig ikke for det, ergo er det ikke en politisk dagsorden. Der mener jeg jo, at der er en enorm opgave også i, at kulturinstitutionerne og kunstnerne selv er med til at sige, vi er også nødt til hele tiden at vise vores relevans, og det er ikke nok bare at lave vores kunst. Vi er også nødt til at på en eller anden måde deltage i en diskurs om, eller en diskussion om, hvorfor er det, at kunsten generelt er vigtig at tage den kamp på en eller anden måde. Og det er i hvert fald en del af opskriften. Og så ja, håber jeg på, altså vi tager nogle... Hvis jeg må tage et eksempel, så hvordan sådan på det helt nære plan har arbejdet med det her, så er vi nogle stykker, faktisk Brian Mikkelsen, jeg, fra Brian fra De Konservative, og Mette Wolf find fra Folketeater, der sagde, hvordan fanden prøver vi os selv at gøre noget ved det her? Så siger vi, må have fat...
Nørrebro Teater, undskyld.
Ja, Nørrebro Teater, undskyld. Vi må have fat i nogle af de folk, som ikke beskæftiger sig med kultur, men som sidder i nogle magtpositioner. Og så inviterer vi fam ind til nogle salonger. Og så inviterer vi nogle folk til at komme og tale, som aldrig nogensinde de havde troet skulle tale om, hvorfor kunst og kultur er vigtigt. For eksempel nationalbankdirektøren, for eksempel rigspolitichefen, for eksempel LO-formanden, for eksempel, for ligesom at prøve at få nogen til at udtale sig om, hvorfor kunst og kultur er vigtigt, som man ikke forventer at gøre det. Altså ikke forfatter, ikke skuespiller og så videre. Ikke?
Mm-hmm.
Og det er jo et lille bitte nålstik, men det er jo en af de måder, hvorpå vi kan komme videre af vejen på. Og hvorfor er jeg optimistisk? Det er jo, fordi jeg tror på, at hvis vi bliver ved med at tale om det, og hvis vi gør vores arbejde forskellige steder, så rykker vi det også. Og i hvert fald er jeg glad for personligt, at i det socialdemokratiske principprogram, for det har der ikke været i de sidste tre, der er der nu formuleret noget omkring det, og det er dog et skridt på vejen hos os i vores parti.
Joachim, og det, nu skal man begynde at tænke på, at det er de afsluttende bemærkninger, der har allerede gået en time.
Ja, men det kan være, at det så virkelig er et antiklimaks af en afsluttende bemærkning, det her. fordi det her, det er noget rent og skært teknisk. Men jeg, altså, jeg ville personligt mene, at det er et misvisende billede, den der punkt 11-liste, du der laver. Fordi at jeg også vil mene, at det omhandler, hvad skal vi sige, altså vælgernes behov slash... tanke på ny kunst og ny kultur. Fordi vi lever i en tidsalder, hvor at der jo har akkumuleret mange tusind års kunst og kultur, som er tilgængeliggjort, især igennem de digitale platforme, sådan så, at du jo ikke engang, hvis du levede tusind liv, ville kunne nå overhovedet at grave dig igennem, tværs gennem det 20. århundrede. Så jeg synes jo, at det er misvisende i forhold, hvis vi diskuterer, hvor meget kunst og kultur fylder i den moderne diskurs og i det moderne menneskets bevidsthed, så er det jo altså min påstand, at det fylder alt til modsætning fra det politiske. Derfra til, at det moderne menneske og den moderne vælger ikke prioriterer nyproduceret kunst særlig højt. Det er meget muligt, det er tilfældet. Så selvfølgelig som dramatiker lever man jo i en benhård konkurrence mod 2.000 år siden. Du akkumulerede mesterværker, hvor der er der klart flere, der hellere vil gense en Hamlet, end at se et nyt stykke af Joachim Rode. Men det tror jeg ikke betyder, satans også, der sagde det, men det tror jeg ikke betyder, at det menneske ikke har en dyb interesse i teater. Det tror jeg, må jeg indrømme, mere omhandler en besværlig, sådan volumenforhold imellem tilgængelig kunst for de sidste 2.000 år, og det som du og jeg, der er nulevende, dybest set går og laver noget.
Altså, Mogens stiller det op på den måde, som det svært tit bliver gjort til. Altså, når nu følger jeg mest med her på Bornholm, at der er lige rundkørselkunst, og så bliver folk, det første folk, de siger, tænk på alle de hjemmeplejer, vi har fået for det. Og det er det der med at sammenligne pære og bananer. Altså, man skal ikke spørge folk, om de vil have et billede over deres sofa, samtidig med, at man er i gang med at skære et andet sted. Fordi de der to ting, de skal ikke sammenlignes på den måde. Så listen er måske ikke så heldig.
Nej, altså bare det sidste, Mogens, fordi jeg ved godt, at når man spørger, så er det sikkert nummer 11 i den der prioriteringsrækkefølge. Men det er jo også noget med det sprog, man spørger i og taler til. Og hvis man siger, har vi råd til kunst og kultur? I forhold til kræftoperationer? Men kan vi leve uden kunst og kultur? Kan jeg leve med ikke at læse Miu, Miu, Miu for min datter, inden hun skal sove? Kan jeg leve med at være vokset op som teenager og ikke have læst To Ditlevsen? Nej, altså det ville være katastrofe. Jeg vil slet ikke være den, jeg er. Så det er også, altså, det lyder jo helt vildt patetisk, det jeg siger, men det er bare for at sige, noget af det handler også om, hvad det er for et sprog, man taler, når man spørger.
Men skal du have lov at svare på, Mogens?
Jamen, vi er jo fuldstændig sådan set enige om det. Altså, når jeg er ude og tale og kunst og kultur, så er det tit, jeg beder folk om lige at tige stille i 2 minutter, og så tænke sig en uge i deres liv, hvor de ikke har adgang til musik, hvor de ikke har adgang til litteratur, til film, til billedkunst, til noget som helst, der er en kunstnerisk frembringelse. Og når folk lige har tænkt over det i 2 minutter i sådan en daglig dag, trods alt, altså, så tror jeg, at man begynder at få et billede af, hvad for en indholdstom og fuldstændig på mange måder grå tilværelse, man ville have, hvis du ikke havde kunst og kultur i vores samfund. Men det er bare ikke noget, man oversætter på samme måde, som man oversætter, vil fandme også kunne være sikker på at komme på sygehuset, eller vores børn skal have en god uddannelse osv. endnu. Men det kan det forhåbentlig blive. Og jeg vil jo måske sige, måske skulle man gør det. Jeg en gang overtalte, jeg har arbejdet i LO, fagbevægelsen i mange år, der overtalte jeg LO's daværende formand, Hans Jensen, til. Nu havde vi et økonomisk vismandsråd. Vi burde have et kulturelt vismandsråd. Og så nedsatte LO, kunne hjælpe mig, et kulturelt vismandsråd med Carsten Jensen som skrivende formand, Erik Clausen som talende formand, og så havde du gode folk med af forskellige forfattere og billedkunstnere og så videre, ikke? Og de nåede at skrive en rapport, og jeg var selv sekretær for det råd, og det var meget, meget spændende at være med. Men altså, ideen var, skulle vi ikke løfte kunst og kulturen op på samme måde, som den økonomiske politik er løftet op i forhold til at have nogen i samfundet, der så også prøver at sætte det perspektiv på vores liv og på vores tilværelse. Så måske skal en kommende regering lave et kulturelt vismandsråd, der kan i hvert fald bidrage til det, ikke?
Jeg tænkte, jeg ville give dig... Nu startede vi med dig, Lasse. Har du lyst til at runde af?
Hvad hedder det? Jamen, jeg synes jo, det er fremragende forslag, der kommer. Jeg synes også, det her, kunne man kalde det for en kold kulturtyrker, må man godt sige det i dag. Altså, det kunne være ret godt at indføre det, sådan, så folk de bliver bevidste om det. Jeg synes jo, der ligger jo under det her, der ligger der jo en dybere, hvad skal man sige, det har en dybere betydning også. Det handler jo også om, som Signe siger, hvad er det for et sprog, vi bruger, ikke? Taler vi udelukkende om økonomiske værdier, eller tør vi også tale om kulturelle værdier? Tør vi tale om mennesker som andet end produktionsenheder i den store samfundsøkonomi, men også som åndeligt søgende, mennesker, som har kulturelle åndelige behov? Det kunne være fantastisk, hvis politikere de turde tale mere om det. Tak for, at jeg måtte være med.
Jamen, jeg skal sige tak til jer alle sammen. Jeg synes virkelig, det har været spændende. Jeg er blevet meget klogere på ikke at vide, hvad jeg vil. Men jeg tror ikke, jeg ved, hvor jeg står længere. Men det er vel et meget godt udgangspunkt for noget nyt. Og så skal jeg sige tak, fordi I kom. Og inden I klapper, så skal I lige høre, hvorfor kan politikerne ikke undvære litteraturen kl. 20 her på scenen, hvor kulturminister Mette Bock taler med litterær direktør Gyldendal med Anne-Sophie Hermansen som moderator. Og det skal jeg i hvert fald selv høre. Igen, tak fordi I kom.
Og tak fordi du var så god en ordstyrer, Dennis.
Tak.